зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Една година од руската воена инвазија врз Украина, западната подршка за Киев не стивнува. Украинско семејство кое од војната избега во Македонија се врати во родниот Харків. Функционерите на ДУИ недопирливи или жртви на лажни обвинувања. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Министерството за економија и предложи на владата да ја укине субвенционираната струја за компаниите од прехранбената индустрија. На ваквите фирми им беше понудена поевтина струја за да ги поевтинат основните прехранбени производи, но според анализите на Министерството, најголем дел од фирмите не ги намалиле цените. Сдруженијето на украинците во Македонија, Лесија Украинка, денеска одржа собир на площадот Македонија по повод годишнината од почетокот на руската инвазија врз Украина. Неколку десетици луѓе со украински знамиња излегоа на собирот, носејќи транспарент на кој пишуваше «Русија е терористичка држава». Тие се заблагодарија на хуманитарната помош и поддршката која Македонија му ја пружа на украинскиот народ. На конференцијата по повод годишнината од почетокот на руската агресија врз Украина, владини представници рекоа дека Македонија останува цврсто посветена на поддршката за Украина. Министерството за внатрешни работи соопшти дека се лажни денешните дојави за бомби во 19 училишта во Скопје и едно во Прилеп. Дојави за бомби во училиштата има со месеци, па Министерството за образование вчера информираше дека училиштата што ќе добијат закана за поставена експлозивна направа треба да ја продолжат наставата онлайн. Основниот суд во Приштина денеска ги осуди четворицата обвинети, од кои тројца малолетни, на вкупно 41 година затвор за силување на 11-годишно девојче во Приштина во август 2022-та. Полнолетниот обвинет е осуден на 15 години затвор, двајца малолетници на по 9, а еден на 8 години малолетнички затвор. Случајот со силувањето на девојчето во парк во Приштина ја потресе косовската јавност и предизвика бран протести.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Западните сојузници на Киев испратија пораки со поддршка до Украина на годишнината од руската воена инвазија. Ветија нова помош и воведоа нови санкции против Москва. Украинскиот лидер Володимир Зеленски вели дека Русија мора да ја изгуби војната. Од руска страна пак доаѓаат ветувања дека Русија е таа што ќе победи. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Русија мора да биде поразена во војната во Украина. Изјави преку видеоврска украинскиот преседател Володимир Зеленски на 24 февруари на пресконференција во Литванија. На годишнината од инвазијата не престануваат борбите на истокот и југот на земјата, соопштуваат украинските власти. Русија мора да загуби во Украина. Рускиот реваншизам мора за секогаш да заборави на Киев и Вилнус, на Кишињев и Варшава, на нашите браќа во Латвија и Естонија, во Грузија и во секоја друга земја што сега е загрозена, рече Зеленски. Тој предходно преку објава на социјалните мрежи вети победа против Русија. Поранешниот руски преседател Димитри Медведев пак ветува дека неговата држава ќе биде победничка во офанзивата во Украина и е подготвена да се бори до полската граница за да се спротивстави на закани. Соединетите американски држави на годишнината од инвазијата најавија нов пакет воена помош за Украина во вредност од 2 милиарди долари, изјави советникот за национална безбедност на Белата куќа Джейк Саливан. Тој рече дека земјите од групата 7 најразвиени земји ќе објават нова рунда санкции за држави кои помагаат на Русија. Санкции денес објави и британската влада. Санкциите вклучуваат забрана за извоз на секој производ што Москва го користи на бојното поле. Од НАТО соопштија дека се одлучни во својата поддршка на Украина и нагласија дека пропаѓаат руските напори да ја наруши решителноста на храбриот народ на Украина. Русија мора веднаш да ја прекине својата нелегална војна, што влијае на глобалните резерви на храна и енергија, се наведува во сообщението од Алијансата. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека рускиот председател Владимир Путин не успеал да постигне ни една цел. Пораки со поддршка до Украина упатија и други светски лидери. Од друга страна, Кина сака да спречи руско-украинската криза да излезе од контрола, нагласувајќи дека диалогот и преговорите се единствени можни начини за решавање на конфликтот, се вели во документот објавен од Кинеското Министерство за надворешни работи. Кина предлага план од 12 точки за укинување на западните санкции против Русија, воведување мерки за безбедност на нуклеарните локации во Украина, отворање на хуманитарни коридори за евакуација на цивили и преземање активности за обновување на извозот на жито.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Тричлено украинско семејство со македонски корени беше меѓу стотиците украинци кои спас од војната побараа во Македонија. Една година од почетокот на руската инвазија, тие се вратени назад во родниот Харкив. Лошото македонско образование го победило стравот од бомбите. Синот таму оди на базени на тренинзи, што им дава привид на нормалност додека околу нив паѓаат руските бомби. Јасмина Јакимова.
Кога пред една година Русија почна да фрла бомби во Украина, Стојана Семенова, украинка со македонски корени, заедно со синот и мајката најде прибежиште во Македонија, во селото Негорци, каде живеат незините роднини. Една година подоцна, таа е вратена во родниот Харкив. Под постојани ракетни напади, го реновира својот дом и се обидува да има колку што е можно по-нормален живот. За изминатата година вели дека била вистински ролеркостер. Прво морала да се соочи со идејата дека во незината земја има војна, за потоа да дојде во Македонија. Во Негорци, како професорка по англиски јазик, онлайн им држаше часови на своите украински ученици. Првичниот план бил да останат тука неколку месеци, дури заврши војната. Идејата за подолг престој во земјата ја отфрлила поради малите можности за образование на незиниот 9-годишен син.
I'm very thankful.
Јас сум многу благодарна на Македонија, бидејќи кога бев апсолутно скршена. Немав идеја што да правам, ме прифати, ми даде место, време, ми даде се. Но прво, дома си е дома. Второ, образовните програми се далеку поразвиени, дури и во Украина која е во војна. И не сакам никој да наврадам, но така е. Јас не видов можности. Мојот син е причина зошто се вратив.
Од Македонија Семенова и синот прво одат на западот на земјата, во малото градче Черновци близу Полска. Но и тука се појавува проблем. Русија во ноември почнува со гањење на енергетската инфраструктура во земјата, оставајќи без струја и грејење милиони граѓани. Малото Черновци, неподготвено за вакви ситуации, со денове во темница и станува невозможно да се учи и работи. Истовремено Харкив, иако постојано е под руски ракетни напади, скоро и да нема рестрикции. Па така, и покрај стравот, семејството носи одлука да се вратат дома. За Харкив Семенова вели дека е град на херој. Ракетни напади има на секој 3-4 дена, но незиниот син таму оде на базен, посетува специфични спортски тренинзи, има лекции по цртање и професори што му предаваат онлайн. Како дел од учителско семејство, овие нешта на Семенова и даваат привид на нормалност, заедно со забрзаната обнова на градот. Па така, во целата таа атмосфера, таа си отвори нова работа, реновирање на собствениот дом. Не смеа забележува дека веќе нема потреба да го чекаат вистинскиот момент за тоа.
Instead of appropriate moment.
Место тоа дојде војна. Затоа ако сакаш да направиш нешто, направи го сега.
Конфликтот во Украина остави 10.000 загинати, гуништи украинскиот инфраструктурен систем и ја оштети глобалната економија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Недопирливи за правдата или жртви на лажни обвинувања. Иако има многу отворени обвинувања за корупцијски скандали, досега ниту еден функционер од ДУИ не одговарал. Според лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, ситуацијата е таква, бидејќи ДУИ секогаш го има джокерот врака за напуштање на владината коалиција и уривање на владата. Владимир Калински.
Последните обвинувања за корупција на функционери на ДУИ кои опозицијата ги посочи во собранието, одново го покренаа прашањето колку институциите се активни кога станува збор за сомнежи за криминал сторен од актуелни функционери. Опозицијата обвинува дека вице-премиерот Артан Груби има возможил на негови блиски да заработуваат милиони евра и го повика обвинителството и антикорупцијската комисија да отворат постапки. Груби тоа го демантираше од собраниската говорница. Големи корупцијски скандали одбележаа Македонија од независноста наваму, за нив има обвинети и осудени функционери од најголемите партии ВМРО-ДПМН и СДСМ, но впечатокот во јавноста е дека досега ниту еден функционер на ДУИ не одговарал за сомнежи за корупција. Тоа е така бидејќи институциите се партизирани, но повеќе поради џокерот кој Дуи секогаш го има во рака да излезе и да ја сруши владата, вели пратеникот и председател на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, кој деновиве ја напушти владината коалиција на СДСМ и Дуи.
Таму во тие 7 институции одговори за борба против корупцијата, против тешките облици на криминал, раководат партиски луѓе. Тие не можат да започнат оперативна истрага против носител на јавна функција, ако се работи за кадар на ДУИ, бидејќи таа има силен механизам да влие на тоа дали владата ќе обстои понатаму или не.
Вели Трајанов во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме в недела. ДУИ како политичка партија беше основана во 2002 година по укинувањето на така наречената Ослободителна народна армија во конфликтот во Македонија во 2001 година. Тогаш стана најголема политичка партија од албанскиот блок и трета најголема во државата по ВМРО-ДПМН и СДСМ и повеќе од 18 години е дел од власта, а само 2 години беше во опозиција. За последните обвинувања за корупција од страна на опозицијата, груби возраќа дека тие се невистините и ги нарече ширење на лажни вести од страна на опозицијата, тој ги повика обвинителството и другите институции да направат истрага за ваквите обвинувања. Трајано вели дека државата е потребно итно да воспостави неселективна борба и систем кој ќе гарантира ефикасна борба против корупцијата. Тој додава дека по завршувањето на реконструкцијата на владата, преку собранието ќе бара имплементација на проект и формирање на независна агенција за борба против корупцијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кардиолог од Романија е уапсен оти одстранувал пейсмейкери и други срцеви уреди од мртви и ги вградувал кај живи пациенти. За случајот се обвинети уште 4 медицински лица. Обвинителството истражува 238 вакви случаи во изминатите 5 години. Тие на пациентите им наплаќале меѓу 2 и 3 илјади евра за апарат од мртов човек, колку што чини и нов уред. Зорана Гаджовска Спасовска.
Лекар во Романија е уапсен под обвинение дека незаконски одстранувал стотици пейсмейкери и дефибрилатори од трупови и им ги вградувал на пациенти. Тоа го правел во период од 7 години. Понекогаш дури и кога не им требале такви помагала, заради материјална корист. Обвинителите на 17 февруари отворија кривична истрага против Данте Слојано, 52 годишен кардиолог од болницата Сети Спиридон во североисточниот град Јаш, тврдејќи дека работел заедно со 4 други медицински лица кои му помагале да најде болни пациенти и потоа да отстрани срцеви импланти од како умреле. Потоа извадените пейсмейкери и други уреди како нови ги вградувале на други пациенти и земале пари за тоа, соопшти обвинителите. Обвинителството истражува 238 случаи сторени помеѓу 2017 и август 2022 година. Случајот ја шокираше Романија, земја која е добро навикната на медицински скандали и ендемска корупција во здравствениот систем, кој е недоволно финансиран и погоден од неефикасност и политизирано управување. Романија од земјите во Европската унија на второ место зад Бугарија по најмалку пари што се одвојуваат за здравство. Романскиот закон конкретно ја забранува повторната употреба на медицински помагало од мртви луѓе. Теслојано не даде коментар пред судот за наводите, но неговиот адвокат инсистираше дека тој спасил животи. Но со тоа не се согласуваат сите негови пациенти. 57-годишната Ана од Романија е само една од илјадниците пациенти кои ги лекувал кардиологот во изминативе 20 години, објави романскиот сервис на Радио Слободна Европа. Во мај 2021 година и бил вграден медицински уред во срцето. Тоа за малку ќе ја убиело, вели таа. Чудо од Бога е што сум жива. Апаратот не беше правилно вграден и не работеше ниту еден момент за да го синхронизира моето срце. Ако сега сум цинична, се прашувам дали уредот е од мртов човек, вели Ана. Теслојано вградил 4000 пейсмейкери и други уреди во текот на неговата кариера, велат неговите адвокати. Обвинителите велат дека барем од 2017 година некои од дефибрилаторите и пейсмейкерите што ги користеле Теслојано и неговите колеги биле земени од трупови што е нелегално во Романија. Романското државно обвинителство кое го истражува случајот соопшти дека Теслојано действувал со намера и го игнорирал ризикот од предизвикување сериозни медицински проблеми или дури и смрт на пациентите.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.